avem un nou președinte, dar toată politica din Moldova se schimbă ca urmare a faptului că avem un nou președinte. Va ajuta sau nu rezolvarea conflictului transnistrean în noul an sau măcar începând cu noul an?
Domnul Dodon a făcut destul de multe promisiuni electorale, iar referitor la Transnistria a promis că va soluționa conflictul și cea mai bună formulă îi se pare federalizarea. Dar iarăși vorbim despre o federalizare nu după model german și nu după experiența Germaniei, ci probabil o federalizare după modelul pe care îl va propune Rusia, cel mai convenabil pentru a menține controlul asupra Republicii Moldova sau o presiune externă, hai să spunem așa. Domnul Dodon este o persoană sau personalitate politică a cărei linii roșii noi nu le cunoaștem, pentru că el a fost ministru în mai multe guverne în perioada domnului Voronin, apoi a fost parlamentar, iar fiind în asemenea funcții și fiind susținut de mai multe forțe politice din afara Republicii Moldova, ambiția lui politică a crescut în ultimii 2-3 ani. Și de aceea spun că noi nu-i cunoaștem limitele roșii și nu știm până unde va împinge aceste obiective personale în politica de la Chișinău. Dacă e să facem o analiză destul de, iarăși, responsabilă și pragmatică a evenimentelor post-electorale, atunci domnul Dodon este martorul la două realități dure pentru el. În primul rând că va afla într-un final și va cunoaște ceea ce spune Constituția Republicii Moldova despre ceea ce înseamnă Republica Parlamentară. Și cea de-a doua realitate dură pentru domnul Dodon este faptul că a rămas fără acele instrumente de presiune pe care ar fi putut să le aibă dacă mai multe acte legislative de la Chișinău nu ar fi fost votate în luna decembrie. Mă refer la faptul că funcția de președinte în Republica Moldova va deveni cu adevărat o funcție simbolică, o funcție decorativă. El va putea să facă foarte, foarte multe declarații, dar nu va putea să influențeze prea mult procesele politice. Mă refer la legislație, mă refer la alegerea procurorului, mă refer la în fața cui va trebui să meargă Serviciul de Informații de la Chișinău pentru a oferi date relevante pentru securitatea Republicii Moldova și așa mai departe. Politica de securitate în general a Republicii Moldova. Deci domnul Dodon va afla ce înseamnă cu adevărat să fie șef de stat într-o republică parlamentară, pentru că domnul Dodon a ținut cont doar de faptul că șeful statului este ales în mod direct, dar nu a ținut cont de partea a doua a deciziei Curții Constituționale din martie 2016, care spune că celelalte prevederi rămân în fiind neschimbate. Deci Republica Moldova rămâne o republică parlamentară și decizia nu se ia la instituția președintelui, ci decizia principală se ia în legislativul de la Chișinău.
Poate de aceea și insistă pe alegerile anticipate, în speranța că se va schimba configurația Parlamentului în interesul său.
Da, el insistă anume din motivul pe care l-ați numit dumneavoastră, pentru că PSRM pare a fi pe val și pare a avea un sprijin popular destul de important, dar este foarte important și direcția de a analiza direcția în care se mișcă Partidul Democrat din Republica Moldova. Mă refer aici la acea propunere care încă nu a fost materializată de a avea un sistem mixt electoral la Chișinău și care ar putea să permită altor forțe politice decât Partidul Socialiștilor din Republica Moldova să se rămână la guvernare sau să creeze coaliții care să nu cuprindă neapărat și membrii PSRM-ului.
Ce prospecții avem pentru Moldova pentru 2017, având în minte alegerile din 2016, schimbările pe care tocmai le-ați menționat și realitățile pe care, constituționale pe care tocmai le-ați menționat, dar și faptul că Moldova este o țară asociată cu Uniunea Europeană și că, indiferent ce președinte sau parlament are, ea are niște obligații pe care și le-a asumat.
Ca să se întâmple ceva în sens sau un trend pozitiv la Chișinău, trebuie să fie îndeplinite mai multe condiții. În primul rând să fie implementate acele reforme pe care practic le implementează guvernul actual, guvernul condus de Pavel Filip și de care mai mulți oficiali europeni par a fi mulțumiți. Pavel Filip a avut un mandat destul de responsabil din punctul meu de vedere și asta deoarece că ceea ce a fost scris în programul de guvernare sau mai exact în foaia de parcurs care a fost adoptată în luna martie 2016, el a îndeplinit sau a încercat să îndeplinească cât mai mult posibil. El n-a venit la Bruxelles până nu a avut anumite rezultate. El nu a negociat cu partenerii externi până nu a putut să ofere anumite garanții. El încearcă să implementeze, chiar dacă pentru cetățenii Republicii Moldova poate să fie foarte, foarte dur, ceea ce spune acordul cu femeiul. Mai multe reforme în domeniul fiscal, mai multe reforme în ceea ce privește viața socioeconomică și mă refer aici inclusiv la legea pensiilor, care este foarte criticată la Chișinău. Acea lege a procuraturii care a fost adoptată în anul 2016 și care a fost la început destul de criticată de societatea civilă, dar apoi a fost acceptată, pentru că nu mai există foarte multe, hai să zicem așa, dezbateri despre conținutul acelei legi. Eu aș încerca să merg și pe un alt tip de argumente care se referă inclusiv la strategiile forțelor politice de la Chișinău. Și aici ar trebui să ne uităm la toate forțele politice, de pe toate, hai să zicem așa, segmentele politice, centru, dreapta, stânga, ce se întâmplă cu ele. Pentru că dacă din punct de vedere ideologic nu putem să facem o analiză și asta din simplu motiv că nu se ține cont de ideologie la Chișinău, atunci din punct de vedere al modului în care ele se plasează la nivel declarativ centru, dreapta, stânga, putem să evidențiem anumite elemente. Pe dreapta eu voi vedea o confruntare destul de mare în sensul de, nu de cooperare, ci mai degrabă de antagonizare a forțelor politice, inclusiv de cei care formează astăzi coaliția de guvernare, adică PDM-ul, pentru că nu este în interesul PDM-ului să apară o forță politică foarte, foarte puternică, și mă refer aici la PPDA și Andrei Năstase. În schimb, ei vor încuraja ca să rămână Maia Sandu pe dreapta, pentru că ea nu este la fel de puternică, ea nu are o rețea teritorială foarte bine dezvoltată și are o echipă cu foarte, foarte multe lacune. Nu are strategie pe termen lung, Maia Sandu, în acest moment. Mai degrabă, ea încă nu a ieșit din perioada post-campanie electorală și nu și-a asumat încă în întregime electoratul care a votat-o pe 13 noiembrie, ceea ce i-a adus foarte multe bile negre în acest moment. Pe centru, eu nu văd foarte, foarte multe forțe politice care să apară noi, dar în schimb prevăd o orientare mai mare sau renunțare a Partidului Democrat din Republica Moldova a elementului dreapta din ideologie și o apropiere mai mare de ceea ce înseamnă în termeni clasici o doctrină social-democrată. Poate pe model românesc, poate pe model european. Mă refer aici la doctrina social-democrată. Pe stânga, probabil că vom asista la dispariția PCRM-ului din peisajul politic, pentru că nu va putea fi capabilă să depășească pragul electoral. Și nu mă aștept la o întărire neapărat prea mare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Din două motive, că nu va mai fi Igor Dodon președintele partidului și pentru că Zinaida Greceanu nu este un lider politic puternic. Ceea ce putem să ne așteptăm în perioada imediat următoare la Chișinău e să fie trecută prin Parlament acea lege care să aducă sistemul mixt. Și asta ar putea da drept consecință chiar și defansarea alegerilor. Chiar dacă PSRM spune că ar fi în avantajul lor ca alegeri parlamentare anticipate să aibă loc în anul 2017, eu nu aș fi atât de sigură că ei nu vor pierde în eventualitatea unor asemenea procese politice. Din potrivă, aș vedea câștigători ai acestor procese pe cei de la PDM. Și aș mai vedea o confruntare destul de mare, dar confruntare mai mult pentru electorat, adică nu o confruntare împotriva cuiva, dar pe electorat în regiuni destul de complicate. Mă refer aici la Găgăudia și mă refer la partea de nord a Republicii Moldova. O confruntare directă pentru electorat între PDM și PSRM.